book of James, chapter number 1. Sa page, sa sample natin ulit. 674. Sa sample Bible, 674. Page 674. Book of James, chapter number 1. At sa pag-aaral natin ng aklat ng James, natuklasan natin na sa verse 18, meron palang word of truth. Word of truth. At dahil sa word of truth, tayo ay isinilang na maguli sa Espiritu. We are born again by the word of truth. So there was a time na nabuhay tayo, hindi natin natuklasan na tayo pala ay makasalanan, hindi natin na-realize na si Jesus Christ ay namatay, nilibing, muling nabuhay para sa atin. And then there was a time na dumating na minag-share sa atin ang word of truth. At narinig natin yung katotohanan ng kasalanan sa buhay natin. Natuklasan natin yung katotohanan ng kalagayan natin as lost individual, lost person. And we were in sin until the word of truth came. And somebody shared with us the word of truth. Maybe sa preaching, may nangangaral at narinig ninyo yung magandang balita. Or maybe sa personal witnessing. May nag-share sa'yo ng salita ng Diyos at yung banal na Espiritu ng Diyos ang kumilos sa iyong puso at natuklasan mo yung word of truth. And so sabi sa verse 18, of His own will, sa kagustuhan ng Diyos, begat He us. Isinilang tayo ng Diyos, sa Espiritu, that's born again, with the word of truth. Sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. That we should be a kind of first fruits of His creatures. At balang araw, ipapakita rin sa atin ng Diyos yung dulong wakas ng pananampalataya natin. So, yung katawan natin, napalpak, na may karamdaman, hindi tayo magtatagal sa katawan na ganyan. Balang araw, kung halimbawa, hahakutin tayo ng Panginoon sa rapture, papalitan niya yung katawan natin na bulok, na mahilig sa kasalanan. Papalitan niya ng Diyos at ililigtas tayo ng buong buo, body, soul, and spirit. So ngayon, as Christian, yung spirit natin tsaka yung soul natin, saved. We're born again, saved. Pero yung palang laman natin, yung katawan natin, yan ang mahilig sa kasalanan. Yan, hindi pa siya redeemed. We are waiting for yet the redemption of the body, sabi ng Bible. And so, darating din ang time, magiging first fruits tayo of His creature. So sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, yung born again Christian lang ang may pag-asa ng rapture. Ano yung rapture? Yun yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Dalawang bahagi yun. Yung unang bahagi, yung pagbabalik niya sikreto. At hahakutin niya lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Church member o hindi church member, hindi yan ang usapan. Basta ikaw ay ligtas, hahakutin ka ng Diyos, tatanggalin ka sa mundong ito. Bakit? Kasi magkakaroon ng 7 years lockdown ang mundong ito. Now, yun naman hindi saved, yung hindi ligtas, yung hindi sumampalataya kay Kristo, may iiwan sila dito sa 7 years lockdown. At ang mamumuno sa mundong ito ay hindi si Kristo. Si Antikristo, the Antichrist. At mababasa natin yan sa Book of Revelation, lalo na sa Book of Daniel. Yun ang revelation ng lumang tipan. At kung magbabasa kayo ng prophecy, master ninyo, Daniel, Ezekiel, yung mga books na yun, yun ang prophetic books ng Old Testament. So, yung maiiwan sa mundong ito, 7 years, merong ilan dyan maliligtas. They will be saved. Kaya lang, mamamartir sila. Kasi hindi sila tatanggap ng tatak ng halimaw. Tatanggap sila ng pagpugot ng ulo. Dahil ayaw nila sumamba sa halimaw. And so, hatol ng Diyos yung tribulation, yung 7 years na yan. At hindi ho dadaan yung anak ng Diyos doon. Hahakutin tayo ng Diyos sa rapture. Now, yun ang unang bahagi ng kanyang pagbabalik. Yung ikalawang bahagi ng kanyang pagbabalik, Revelation 13. Yan yung siya ay bababa at yung kanyang paa ay tatapak sa Mount of Olives sa Jerusalem. Doon bibiyak yung mountain. At doon ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan, Israel. And so, the people of Israel will realize that they made an agreement with the Antichrist for 7 years. Papayagan ng Antikristo na itaguyod nila uli ang kanilang templo. So sa ngayon, walang templo ngayon sa Israel. Pero yung mga ingredients ng temple, prine-prepare na. So pagdating ng Antikristo, papayagan niya i-construct yung temple. Bakit? Para siya ang sambahan, hindi si Jehovah, hindi si Lord. Eh yung Israel, sasambayan kay Lord. So matutuklasan nila na sa kalagitnaan ng 7 years, 3.5 years, doon nila matutuklasan ay yung kontrata pala natin ng peace treaty, hindi na pala yan wasto. Tapos magiging traitor pa yung Antikristo. Doon pipilitin ng Antikristo na siya ang sambahan. At doon yung one world currency, one world religion, one world political power, lahat yan, i-consolidate yan ng Antikristo. By the way, nagsulat ako ng bagong gospel tract. Ang parating na Antikristo at ang parating na 7 years lockdown. Pag nakompleto na yan ng printing, you can have a copy for free. Tapos ipamahagi natin, ibibigay natin yan sa track distribution natin. At yun ang gagamitin natin. Pero sa ngayon, verse number 18, of His own will begat He us with the word of truth. So meron ka bang word of truth? Meron ka bang word of truth? Meron ba tayong word of truth? Saan yung word of truth natin? Ayun, sa Bible. Yung Bible natin, kompleto? Baka may kulang. Yung ibang nagtuturo ng Bible, sabi nila, yung John chapter 8, hindi bahagi ng John chapter 8. Wala yan sa original, sabi nila. May kopya ba yun ng original? Eh di paano mo alam na hindi yung bahagi ng original, eh nandyan. Saan ang galing yun? Sabi ng iba, yung Mark 16, yung last 12 verses ng Mark 16, wala sa Bible. Yan, yung mga sikat na teacher yan, ha? John Piper, John MacArthur, yung mga yan, pati sila, Billy Graham, lahat ng mga tanyag na preacher, sasabihin ko sa inyo, hindi sila naniniwala na yung Mark 16 ay bahagi ng bagong tipan. Yung last 12 verses. Tanong, bahagi ba yan o hindi? Saan ang galing yung Mark 6, yung last 12 verses ng Mark 16? So, meron ba tayong word of truth? O wala? O kung yung Bible natin may kulang, okay ka ba doon? Kung nangako ang Diyos na magbibigay siya ng word of truth, di meron tayong word of truth. At kung hindi mo mapagkakatiwalaan yung Bible, anong pagkakatiwalaan mo? Yung philosophy ng tao? Do you see how foolish that is? You either have the word of truth or you have nothing. So yun na yun. Meron tayong word of truth. In fact, na-born again tayo noong tinanggap natin yung word of truth. So ang tanong, ano ang ginagawa mo with the word of truth? What are you doing with the word of truth? Do you receive it? Or do you reject it? So, paano natin alam na tinatanggap ng mananampalataya ang word of truth? Makikita mo yan sa kanyang buhay. Sa kanyang buhay. Kasi hindi bale kung anong sinasabi ng tao. Ang salita ay hindi malalim. At hindi bale kung anong sinasabi ng tao. Ang mas mahalaga yung ugali, yung gawa ng tao. Dahil yung gawa ng tao ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa salita ng tao. Does that make sense? So, tingnan mo ang verse 19. Wherefore, ngayon na meron kang word of truth. Now that you have the word of truth, my beloved brethren, so sabi ni Pastor James, sa iglesia ng Jerusalem, na kung saan sinulat niya ito, yung aking mga minamahal kong mga kapatiran. Let every man be, etong tatlo, swift to hear, slow to speak, slow to wrath. So ngayon na ikaw na tumanggap ka ng word of truth, kapatiran, at nasa simbahan kayo, nasa iglesia ka, you are a church member. Sa church member, sabi niya, lahat ng mga tao sa church, be swift to hear, maging madali sa pakikinig, slow to speak, mabagal sa pananalita, and slow to wrath, mahinahon or mabagal sa puot o galit. So, ang Kristiyano, and katulad ng sinabi ni RJ kaninang umaga, Brother RJ said, ang Kristiyano ang mayroong capability o reckoning or consideration. Ang Kristiyano ang may kapangyarihan na kung saan pwede niyang gawin ito. Swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Only a Christian can do that. Because meron siyang Holy Spirit of God na nananahan sa kanyang sarili. Na nagtuturo sa kanya, Ops. Maging madali sa pakikinig sa salita ng Diyos. Huwag madaling magsalita at huwag madaling magalit. Subalit ang tao na hindi saved, wala siyang capability. Ano ba yung capability sa Tagalog? Sis Jenica, ano yung capability sa Tagalog? Ano?
Kakayahan.
Kakayahan, yun, tama. Yan si Sis Jenica, ano siya, diksyonaryo ng English Tagalog? Para hindi tayo mahirapan. Ang believer lang ang may kakayahan na gawin ito. Yung unsaved, wala siyang pag-asa. Hindi niya magagawa ito kahit napuwersahan siya or whatever. Kasi wala siyang Holy Spirit na nananahan sa kanyang sarili. Only those who are saved. So, ang expectation ni Pastor James sa mga church member ng Jerusalem ay hindi sila madaling magsalita, hindi sila madaling magalit, sila ay handang makinig sa salita ng Diyos. Yan ang ugali ng Christian. So, pag ang church member natin, halimbawa, tayo, church members tayo dito, kung meron sa atin marahas sa pagsasalita, masama ang ugali sa puot o galit, at kontrolado siya ng kanyang galit, at hindi siya handang makinig sa salita ng Diyos, pwede ba siyang manatiling church member? No, hindi pwede. Tanggal pwesto sa church membership. Now, pag ang Kristiyano natanggal sa church, ibig ba sabihin hindi na siya saved? Saved pa rin yun. Kasi hindi naman tayo saved dahil sa church. Saved tayo dahil kay Jesus Christ. Kaya lang ang problema, yung lakad natin sa mundong ito, hindi malinaw. Hindi para sa Panginoon. Alright, so, now that you receive the word of truth, meron ka ng kakayahan na gawin itong tatlong bagay. Be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Tapos binigyan tayo ng dahilan sa verse 20 at ito ang message natin. Verse number 20. Sa verse 20 lang tayo this afternoon. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Pag-uusapan natin ngayon yung wrath of man. Wrath of man. And it works not the righteousness of God. So kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi niya, ito ay sapagkat ang galit o puot ng tao ay hindi gumagawa o namumunga ng katuwiran ng Diyos. Now, tingnan mo ang talino ng salita ng Diyos. Ang galit ng tao ay hindi namumunga o gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Let's pray and ask God to help us. Father in heaven, we thank you, Lord, for your word. And we ask God that we would listen to the Holy Spirit of God speaking to our hearts as we apply the scriptures to our lives, especially concerning the wrath of man. Convince us, Lord, with the Holy Spirit's help of righteousness, truth, and justice, Lord. Convict us, Lord, where we need to be convicted. Speak to our hearts, for we pray and ask these things in Jesus' name. Amen and amen. Nakaranas na ba kayo ng galit? Na sobrang-sobrang galit at nagbitaw kayo ng mga salita na hindi tama? Nadala ka na ba ng galit na kung saan, lalo na sa mga magulang, ano, kumuha ka na ng sinelas? Kung walang sinelas, merong ano, ano ba yung mga ginagamit natin? Sinturon? Ha? Tapos kontrolado ka ng galit at binuhos mo yung galit mo sa bata o sa kapwa-tao. Either napuno ka ng galit, tapos na-control ka ng galit at nagbitaw ka ng mga salita o gumawa ka ng mga maling gawa, or ikaw ay naging biktima ng galit ng tao. Now, bakit nangyayari ito sa tao? Natural, kasi ang galit ay kasalanan na nasa loob ng tao. At kung ang Kristiyano ay hindi nakikinig sa salita ng Diyos, at madali siyang magsalita, at madali siyang magalit, binabali niya yung principle ng verse 19, natural na mapupuno siya ng galit at magiging kontrolado siya ng galit. At yung espiritu, yung ugali ng galit na yan, ang magsasabi sa kanya, sige nga, bibigyan ko siya ng gusto kong sabihin. Babanatan ko siya. Maraming mga bata, abusado yung kanilang parents dahil hindi natutunan ng parent na maging control ng Holy Spirit. Instead, control ng galit. Ano pang ibig sabihin ng wrath sa Bible? Sabi dito, for the wrath of man. Ano yung wrath? Oh. Hindi lang siya simpleng galit. Galit siya. Pero meron pang mga katangian itong galit na ito. Kasi hindi ho kasalanan sa Bible yung magalit ka. Ang kasalanan sa Bible yung manatili kang galit. O yung galit ang nagkokontrol sa iyo. So, itong galit na ito ay pangmatagalan. Sa pangkalahatan at ito ay makasalanan. Ito ay labis na pagnanasa at karnal na ugali. Ito ay mabangis. Ito ay hindi maamo. Ito ay walang kontrol na galit. Alam mo ba na lahat ng kasalanan sa Bible ay posible na mangyari sa iyo bilang Kristiyano? Hindi ho exempted ang Kristiyano sa anumang klaseng uri ng kasalanan. Nasa isip ng iba, pag Kristiyano ang tao, hindi na siya affected ng kasalanan. Mali ho yun. Ang totoo, pag ang tao ay Kristiyano, meron siyang kakayahan na wag i-control siya ng kanyang kasalanan. Yon ang posible sa mga Kristiyano. Pero hindi ibig sabihin na yung mga Kristiyano ay natutunan na nila yung mag-surrender sila sa Holy Spirit, instead surrender sa kasalanan, sa sin. Kaya nagagawa nila sa buhay nila yung maging mabangis, yung hindi maging maamo, yung magsalita ng marahas, ng pananalita, yung ugali na napakasama. Ito ay dahil hindi sila nag-surrender sa Holy Spirit. So, ang wrath ang namumuno sa kanila bagamat sila ay saved, bagamat sila ay Kristiyano. Now, sabi dito sa verse 20, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Ano yung ibig sabihin ng righteousness of God? Sa konteksto, sa aklat ni James, yung righteousness ay yung paggawa ng tama. Tingnan mo, for example, verse 18. of His own will begat He us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creature. Tingnan mo ang chapter 5, verse 6. Chapter 5, verse 6. Chapter 5, verse 6. Ye have condemned and killed the just, and He doth not resist you. Sino yung just? Yung matuwid. Yung tama. Yung gumagawa ng tama. Tingnan mo ang verse 16. Chapter 5, verse 16. Confess your faults one to another. Pray for one another that ye may be healed. So, sa paggawa ng tama, kayo, mag-pray kayo para yung pinagpe-pray ninyo ay mahilot, mahil siya. So, pag hindi ka gumagawa ng tama, hindi mo makikita yung blessing ng Panginoon. Sagot sa mga prayers na kailangan mo makita. So, ang galit o puot ng tao ay hindi namumunga o gumagawa ng tama, katwiran ng Diyos. Hindi siya hindi magagawa ng puot ng tao ang tama sa mata ng Diyos. Never. The wrath of man will never accomplish the will of God. Never. Kaya sa pagsuserve natin, halimbawa sa church, magserve tayo. Sabi natin, Sunday school, 9 o'clock, Sunday school ng mga bata. Alam mo, yung Christian worker na puno ng galit, hindi siya magiging blessing sa mga bata. Ay, we-welcome natin yung mga bata, 9 o'clock.
Sabi po sa yun, 9 o'clock eh. Yung ginagawa mo dito, 9:05.
Yan yung tao na puno ng galit.
Sinabi ko na 9:05.
Alam mo, never yan ang ugali natin bilang church members. Kapag dinadaan mo yung problema sa wrath of man, maaasahan mo hindi magagawa ang kalooban ng Diyos. Never. Wrath of man. Maraming mga Kristiyano, bata pa sa pananampalataya. Immature. Paano mo alam na immature ang Kristiyano? Control siya ng sarili niyang emosyon. Instead of control ng Holy Spirit of God. So, word ito sa mga workers natin sa church. Pag Sunday, huwag niyong isuot yung spirit of wrath. Alisin ninyo yung wrath sa iyong buhay. Turn off the wrath. Surrender to the Spirit of God. Para hindi maging magulo ang pag-serve natin sa Panginoon. Now, magbigay pansin tayo sa salita ng Diyos patungkol sa wrath. Okay? Etong mga isi-share ko sa inyo, biblical truth concerning wrath na dapat niyong alam. Una sa lahat, ipinagbabawal ng Diyos yung wrath. God is against the wrath of man. Ecclesiastes. Doon tayo sa lumang tipan sa Ecclesiastes chapter 7 verse number 9. Ecclesiastes chapter 7 verse number 9. Alam nyo, pagdating sa wrath, nagsisigawan. Yung mga misis, naghahanap ng, ano, kutsilyo, hindi kutsilyo. Ano yung pan? Frying pan. Kawali. Naghahanap na ng kawali yan para ihagis. Ha? Yung mga men, gagamit kayo ng pagsusuntok. Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Anong sabi ng Bible? By the way, anong page sa sample yung Ecclesiastes? 382. 382 sa sample Bible. 382. Ecclesiastes chapter 7 verse number 9. Sabi ng Bible, "Be not hasty in thy spirit to be angry." Huwag kayong maging madali sa espiritu ninyo na maging magalit, magalitin. "For anger resteth in the bosom of fools." Ayun pala, yung galit ay komportable sa kalagitnaan ng mangmang. Huwag maging madali sa pagiging galit, sapagkat yung galit ay nagiging komportable sa kalagitnaan ng mangmang. So pag yung tao, magalitin siya, ano sa tingin ng Diyos yung tao na yun? He is a fool. Oh, ako ba nagsabi nun? That's the word of God. Sino nagsulat ng Ecclesiastes? Si Solomon. Oh, siya ba nagsabi nito? Hindi rin naman si Solomon. Sino ang may akda nito? Yun, yung Holy Spirit na naglikha sa atin, yung creator natin, kumbaga tayo yung creation niya, alam niya yung ugali natin, alam niya yung kakayahan natin. At sinasabi niya sa atin, huwag kayong maging madaling magalit, at yung laging galit at handang magalit ay sa mata ng Diyos, mangmang, is foolish. Romans 12:19. Romans 12:19. Romans 12:19. Dearly beloved, I saw Romans chapter 12. Sa sample, anong page?
632.
632. Sa sample. Romans chapter 12, verse 19. Romans chapter 12, verse 19. Dearly beloved, avenge not yourselves, rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Give place unto wrath. Ano ibig sabihin ng give place unto wrath? Ganito yon. Imbis na ikaw ang gumawa ng aksyon, ipaubaya mo sa Diyos. At ang Diyos ang maghihiganti para sa iyo. Hindi, Brother Bill, mas easy na, ako na lang. Ano, upakan ko na lang siya. Ganun na lang, ako na lang bahala. O sige, pero yung bunga niyan ay hindi makapagbigay ng lugod sa Diyos. At yung dulong wakas niyan, hindi mo alam. Baka ikaw ang upakan pa. But, give place unto wrath. Ibig sabihin, huwag kayong makontrol ng wrath. Ang gawin ninyo ito, Lord, hindi ko na kaya ito. Lord, pinauubaya ko ito sa iyong kamay. Lord, kayo na po ang gumawa. Kayo na po ang maghiganti para sa akin. Alam niyo, kung ipinapatong ninyo yun sa kamay ng Panginoon, mas maganda na siya ang gumawa. Dahil pag ang Diyos ang humatol, ito ay palaging tama, palaging wasto, at palaging maayos. Is that clear? Tingnan mo ang katangian ng galit. Proverbs chapter 12, verse 16. Proverbs chapter 12, verse 16. Proverbs chapter 12. Proverbs chapter 12. Anong page yung Proverbs
12?
370. Ano raw? 370. Proverbs chapter 12 and verse 16. Proverbs 12:16. A fool's wrath is presently known, but a prudent man covereth shame. At tingnan mo, a fool's wrath is presently known. Ay alam ng tao na ikaw pala ay galitin. A fool's wrath. Yung galit ng mangmang, alam ng lahat. Ay, Hinay-hinay ka lang kay ano ha? Kasi pag nagalit yan, nako. Ha? Huwag kang magsalita masyado sa kanya kasi pag nagalit yan, nako. Alam ng taong bayan na ganyan pala yung ugali. Is that good or bad? That's bad. Tingnan mo ang Proverbs chapter 14. O, nasa Proverbs na kayo ha. Hanapin nyo na lang yung Proverbs chapter 14. Wala nang page yan kasi nasa Proverbs na kayo. Proverbs chapter 14 verse 29. Proverbs 14:29. He that is slow to wrath is of great understanding. O, di yung mabagal sa poot o galit. Dakila ang kanyang pangunawa. But he that is hasty of spirit exalteth folly. Exalted, tinataas niya ang kamangmangan niya. O, tingnan mo, yan ang mga katangian na, ng galit ng tao, kamangmangan. It's foolishness. Proverbs chapter 27, verse 3. Proverbs 27, verse 3. Dami palang Bible verses sa wrath, no? Akala ko lang yung wrath, galit lang. No. Hindi gusto ng Diyos na kontrolado tayo ng spirito ng galit. I-release natin yan sa Panginoon. Proverbs chapter 27, verse number 3. A stone is heavy and sand weighty, but a fool's wrath is heavier than them both. Oh, mabigat ba yung bato? Mabigat ba yung sand? Ano yung sand? Buhangin. Mabigat ba yung mga bato? Mabigat ba yung mga buhangin? Yes. But a fool's wrath is heavier than them both. Mas mabigat pa sa buhangin at sa bato yung galit ng mangmang. Kaya yung Brother Bill, sa buhay, nahirapan talaga ako sa buhay. Hirap na hirap ako sa buhay. Bakit? Punong-puno ka ba ng galit? Kasi ang espiritu ng galit, mas mabigat, sabi ng Bible. Mas mabigat. Proverbs 21, verse 24. Proverbs 21, verse 24. Buti na sa Bible-believing church tayo, no? Lahat ng mga verses na ito, word of truth ba? Oh, word of truth. Proverbs 21, verse 24. Proverbs 21:24. Proud and haughty scorner is his name, who dealeth in proud wrath. Oh, sa mata ng Diyos, mapagmataas. Haughty, mapagmataas at mayabang. Scorner, yung ano ba yung scorner sa Tagalog? Yung nagsasalita ng malupit. Mayabang, mapagmataas ang nagsasalita ng malupit. Yan ang pangalan ng tao na mapagmataas ang kanyang galit. Ha? Ganyan ba yung ugali mo? Meron kang tinatawag na, ano yung itong short fuse sa Tagalog? Short fuse. Yeah, yung pasensya mo, maikling-maikli, no? Short fuse. Konting salita lang. Konting mistake lang. Ah! Hindi nakakapagbigay ng lugod yan sa Diyos. That is pride. Kaya yung tao, magalitin siya, pride yon. Demonstration niya ng pride. 27, Proverbs 27, verse 4. Proverbs 27, verse number 4. Proverbs 27 verse 4, wrath is cruel and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Wrath is cruel. Ano yung wrath is cruel? Ang galit o puot ng tao ay mabangis, sabi ng Bible. Ewan ko sa inyo, pero nakakita na ba kayo ng tao na puno ng galit? Para na siyang hayop, no? Arr! Pag kinausap mo, oh, ano,
nang gagawin natin? Alam mo, ang dulot ng puot ay hatol. Ang dulot ng puot ay hatol. Proverbs 19:19. Tingnan mo Proverbs 19:19. Word of truth. Ito yung word of truth. Binibigay ko sa inyo ang word of truth. Anong gagawin mo sa word of truth? Tatanggapin mo o re-reject mo? Proverbs 19:19. Proverbs 19:19. A man of great wrath shall suffer punishment. Oh, di. Kung punong-puno ka talaga ng puot at galit, ikaw ang magsasuffer ng hatol ng Diyos. For if thou will deliver him, yet thou must do it again. Kung isisave mo yung tao sa galit, magiging busy ka talaga. Kasi araw-araw yan. Isisave mo siya ngayon, isisave mo siya bukas, isisave mo siya next time. Walang katapusan yan. Gusto mo ng full-time job? Ikaw ang mag... Ikaw ang pumanaw sa galit ng tao. Subukan mo yon. Mas malala pa yan sa third shift. 24/7. Alas dos ng umaga, sigaw ng sigaw. Alauna ng umaga. 12 o'clock, 11 ng gabi. Nag-aaway. Yung mga kapitbahay, nakikinig ng maayos. Yun ang slow, swift to hear. Swift to hear pag may nag-aaway. Proverbs 25 verse 28. Proverbs 25 verse 28. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. O, yung tao na walang control sa kanyang pangugali ay parang syudad o lungsod na wasak ang mga depensa, yung walls. Wala siyang depensa. Hindi mo pwedeng ipagtanggol yung wrath. Anong sasabihin mo? Halimbawa, nabasag mo yung salamin. Ay, sorry. Nagawa ko lang yan kasi nagalit ako. O, may sasauli mo ba yung salamin? O, yung bata na inopen mo, may sasauli mo ba yung relationship mo sa kanya? Nang madali. Hmm? Maraming mga bata, sila ay bitter sa kanilang parents dahil yung parents binuhos yung galit nila sa bata. Ngayon, yung bata, wala siyang respeto sa kanyang mata, sa kanyang magulang. Anong masasabi mo sa bata? Sabi ng Bible, pakinggan mo ang iyong mga magulang. Ha? Grasya na lang ng Diyos kung talagang ibibigay ng bata yung kanyang heart sa kanyang magulang ulit. Dahil hindi niya mapagkatiwalaan. Sabi ng Bible, huwag makipagkaibigan sa isang taong galit. Proverbs chapter 22:24. Proverbs 22:24. Huwag kang maawa doon sa wrath ng tao. Yung taong puno ng wrath, huwag kang maawa sa kanya. Sabi ng Bible, Proverbs 22:24. Make no friendship with an angry man. O di, huwag kang maging makaibigan sa taong galitin. And with a furious man, thou shalt not go. Huwag. Bakit? Kasi mahahawa ka. Yung ugali niya, magiging ugali mo. Doon mo matututunan yung mga words na hindi mo dapat sabihin, yung mga ugali, mga kilos na hindi mo dapat gawin. Kaya pag nanonood kayo ng TV, pag merong wrathful man, patayin nyo na yung TV na yan. Hindi magandang ugali yun, ipapanood ng buong bahay. Oh no. Wrathful man.
Ang poot o galit ng tao ay hindi tamang espiritu o saloobin ng Kristiyano, lalo na ang mga church members. Hindi natin gagamitin ang ganitong espiritu sa paglilingkod sa Panginoon at sa paglilingkod sa kapwa-tao. So then they that are in the flesh, sabi ng Bible, cannot please God. Romans chapter 8, verse number 8. Ang Kristiyano o tao na kumikilos sa laman, sa kapangyarihan ng laman, ay hindi nakakapagbigay lugod sa Diyos. Never na ang flesh ay magbibigay ng lugod sa Diyos. One more verse, Proverbs 29. Ay, Brother Bill, wala palang magandang sinasabi ang Bible sa wrath? Wala. The Bible has nothing good to say about wrath. The wrath of man. It does not accomplish the righteousness of God. Proverbs chapter 29 verse 8. Proverbs 29 verse 8. Scornful men bring a city into snare. Oh, scornful men bring a city into snare. But wise men turn away wrath. Oh, ano yung ginagawa ng wise men sa wrath? Sabi ng Bible, turn away. Turn away. Ano yung turn away sa Tagalog? Ano ba yan? Pagbaling. Tama, pagbaling. Tinatalikuran. Okay, so, papunta na ako sa galit. Kung ako ay matino at nag-iisip at kontrolado ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos, oops. Nope. Lord, forgive me. Lord, help me walk in the Spirit. Huwag i-continue yung wrath. Ang mga manlilibak ang sa isang lungsod ay tumutupok. Ngunit ang matalinong tao ay nag-aalis ng puot. Turn away wrath. Matutunan natin na tanggapin ang salita ng katotohanan sapagkat ito ang katunayan na ang pananampalataya natin sa Diyos ay buhay o totoo. Would you bow your heads and close your eyes? Father in heaven, we ask God that you would help us, Lord, in this area of wrath. Help us to examine our hearts according to the light of the Scriptures. And help us to consider these things. And help us to be wise and turn away wrath in our lives. And we ask that you give us grace in this area. In Jesus' name, amen.